Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Привітанне, гэта канал «Свобода Прэміум». З вами ў празе Дмітры Гурневіч, а на сувязі са мною Стасі Вашкевіч, кіраўнік Беларускага расследавальнага бюро. Привітанне, Стась.
Вітаю.
Мы паговорым пра дасье Пандоры, бадай, самую гучную падзею ў свеце апошніх некалькіх дзён. Там ёсць таксама і беларускія акцэнты. Мы паговорым пра гэты акцэнты са Стасем. І, бадай, самы такі гучны акцэнт беларускі – гэта здабыча золата кампаніі, дзе уладальнікамі былі людзі, набліжаныя да Александра Лукашэнкі. Пра гэта нам зараз Стас раскажа, паколькі расследавальнае бюро, якое назначальвае, таксама прымала ўдзел у расследаванні беларускіх момантаў вось гэтага дасье Пандоры. Стас, раскажу ўвогуле, як вы выйшлі на тое, што ну, там ёсць беларускі акцэнты? Там жа ж мільёны дакументаў, здаецца. Гэта ну, даволі складаны аб'ём ўвогуле для аналізу.
Так, ну, праца над гэтым пачалася яшчэ прыблізна год таму, калі адбыўся гэты зліў міжнароднаму кансорцыуму журналістаў-расследавальнікаў. У міжнароднага кансорцыума журналістскіх расследавальнікаў ёсць партнёр, знаны пад ангельскім скаротам OCCRP. Это міжнародны праект па расследаванні арганізаванай злачыннасці і карупцыі. Вось, а мы іхні партнёр. І вось наш партнёр OCCRP працаваў першыя паўгода без нас над гэтымі злівамі. Яны ўбачылі, што там ёсць нейкія беларускія сляды і адпаведна запрасілі нас ужо папрацаваць непасрэдна над гэтым. Я з'ездзіў да іх, агледзеў фронт работ, убачыў, што справа перспектыўная, і адкамандзіраваў туды аднаго з нашых найлепшых рэсёрчараў нашага беларускага расследавальніцкага цэнтра Алесія Рашэвіча, які раней працаваў на Белапан, і вось ён апошнія два месяцы там сядзеў разам з імі і ўласна капаў гэтую вялізную колькасць дакументаў, так, і такім чынам адбывалася гэтая праца.
Раскажы, калі ласка, менавіта пра гэты, ну, такі пакуль, што прынамсі на сённяшні дзень найбуйнейшы акцэнт беларускі ў гэтай гісторыі. Гэта кампанія, з уладальнікамі якой з'яўляліся нібыта сын Віктара Шэймана Сергея, а таксама Александр Зінман, беларускі бізнесовец, консул Зімбабве ў Беларусі, ганаровы консул. І якое дачыненне, як увогуле вы выйшлі на іх, і што, як бы, гаворыць та інфармацыя, которую вы атрымалі пра гэту всю гісторыю?
Ну, калі пачаць з галоўнага, што пра што ўсё гэта кажа. Вось мы маем Беларусь, якая незалежная 30 гадоў, і Зімбабве. Вось за гэтыя 30 гадоў ёсць адзін раптоўны эканамічны ўсплеск у 2018 годзе, які пачынаецца, які непасрэдна звязаны з візітам туды, дзяржаўным візітам Віктара Шэймана, кіраўніка ўправлення справамі Лукашэнкі, у дадатак куратарам па Афрыцы, даверанай асобы Лукашэнкі па Афрыцы. Дзе ён дамаўляецца, паводле ягонага дакладу Лукашэнкі па вяртанні з візіту, на такую схему, што на пастаўкі туды беларускай тэхнікі на дзясяткі мільёнаў долараў. А ў адказ, калі, значыць, кажа, дакладвае Шэйман Лукашэнку, калі яны не змогуць расплачвацца ў поўнай меры, то яны могуць расплачвацца правамі на здабычу золата у гэтай краіне, у Зімбабве. І вось непасрэдна ў гэты тэрмін за два месяцы да гэтага на сейшэльскіх выспах сын Шэймана, які дамаўляецца на гэта ад імя дзяржавы, рэгіструе фірму, якая ў выніку з'яўляецца ўласнікам той фірмы, што здабывае золата ў Зімбабве. То бок, па вялікім рахунку, бенефіцыярам міждзяржаўнай здзелкі з'яўляецца непасрэдны блізкі сваяк таго, хто аб гэтым дамаўляўся.
Інакш кажучы, Беларусь паставляла трактары, а золата за гэтыя трактары атрымліваў хтосьці іншы, так я разумею?
Атрымлівала фірма, зарэгістраваная в падатковым раі на сейшэльскіх выспах, якая належыць, так, Сергею Шэйману. Значыць, тут трэба быць уважлівым з нюансамі, таму што ў нас ёсць інфармацыя аб тым, што была такая здзелка, ў нас ёсць інфармацыя аб тым, што паставлялася тэхніка, ў нас ёсць інфармацыя аб тым, што шукалася золата, але вось непасрэдна, дзе было б прапісана, што МТЗ бясплатна трактары, а ў адказ Шэйман бясплатна золата, такого дакумента няма. Ёсць проста, ну, вельмі вялікая колькасць супадзенняў, як кажуць амерыканцы, beyond reasonable doubt, паза разумнымі сумневамі, што гэтыя ўсе здзелкі могуць быць звязаныя. Ну і атрымліваецца, гэта беспрэцэдэнтная рэч на сённяшні дзень, у тым сэнсе, што раней мы назіралі за тое, што вялікія кавалкі палітычных субсідый, як нафтавай, напрыклад, даваліся бізнэсоўцам з сувязямі, якія мелі сувязі з беларускімі ўрадоўцамі. Як, напрыклад, у свой час у 90-х годах, гэта быў нават не чыш, самы буйны атакі Анатоль Тарнаўскі, ён працаваў пры Гуцарыве яшчэ в 90-х, і ягоныя фірмы, адна з ягоных фірмаў Unisoil была трэцім найбуйнейшым падаткаплатнікам Беларусі пасля двух нафтаперапрацоўчых заводаў. Можна сабе ўявіць, які велізарны кавалак нафтавай расійскай палітычнай субсідыі атрымаў Тарнаўскі. Яго фірме працавала невестка Лукашэнкі Ганна, жонка ягонага сына Лукашэнкі Дмітра. Ось, то бок тады вот такія падобныя схемы, і потым мы знайшлі, дарэчы, таксама супольна з OCCRP, мы знайшлі фірму гэтага Тарнаўскага у Вялікай Брытаніі, значыць, якая там былі дзясяткі мільёнаў долараў ад продажу нафтапрадуктаў, а ўласнасць тых фірмаў хавалася на у Панаме. Канчатковым бенефіцарам намінальным была дашка гэтага Тарнаўска. Так вось, такія схемы падазроныя, яны спачатку даваліся бізнэсоўцам. Потым чыноўнікі пачалі дэлегавацца ў бізнес, як, напрыклад, памочнік Віктара Лукашэнкі Александр Зайцаў, які до 12-го года працаваў ягоным дарадцам па замежнай па бяспецы, калі той быў адпаведна дарадцам Лукашэнкі па бяспецы. І потым раптам ён выходзіць і становіцца рэзка уласнікам 100-мільённага бізнесу, у тым ліку, дарэчы, уласнікам Сохра Груп, якая была вельмі таямнічым бенефіцарам таксама здзелкі, звязанай з золотам, калі Лукашэнка асабіста дзякаваў прэзідэнту Судана Амару Аль-Башыра за тое, што той дазволіў Беларусі здабываць золата у Судане, а перамову вяло Міністэрства прыроды, а ў выніку апынулася, што Беларусь, якая атрымлівае з гэтага выгаду, гэта эміратская афшорка, уласнікам якой з'яўляецца гэты Александр Зайцаў. Вось, то бок мы бачылі эвалюцыю ў 10-х годах, гэта як кашалькамі станавіліся ўжо чыноўнікі дэлегаваныя ў бізнес. Але цяпер мы ўпершыню бачым, як чыноўнікі проста самі праз сваіх найбліжэйшых сваякоў атрымліваюць выгаду ўжо беспасярэдне самі сабе, прычым мы кажам чыноўнік. Ну, Шэйман, гэта многія называюць у другой асобай у дзяржаве пасля Лукашэнкі, ну, або прынамсі самым яго набліжаным і давераным дарадцам. Дарэчы, узгадаем, як Лукашэнка развітваўся з Шэйманам, калі той падаваў адстаўку з управлення справамі прэзідэнта, ён кажа, што Віктар, ты толькі прашу цябе не пакінь за сабой яшчэ хвасты па Афрыцы, таму што мне просяць давераных асобаў, значыць, накіраваць, от мне ёсць толькі ты і мой старэйшы сын. Так мы зараз бачым, што тое, пра што Лукашэнка прасіў Шэймана, это дакончыць праект па здабычы золата ў інтарэсах сына Шэймана. Тобто, чаму Лукашэнка пра гэта прасіў? Ну, адказ кожны можа для сябе зрабіць сам, чаму Лукашэнка так быў зацікаўлены ў тым, каб сын Шэймана працягнуў здабываць золата, грошы ад гэтага, якія ідуць на сейшэльскія выспы.
А ці можна гаварыць пра нейкія сумы? Яны ёсць там у дакументах, напрыклад, ці нейкім чынам это можна вывесці там, не ведаю, з іншых дакументаў супаставіўшы?
З тых дакументаў, што мы бачылі, мы таксама не все нам патрапілі ў рукі, таму што тут трэба яшчэ якраз, мы знайшлі гэтыя афшоркі. Ось, але доўга шукалі непасрэдна фірму, якая працуе там у Танзаніі, танзанійскую юрыдычную асобу. Шукалі, і тут апынулася па шчаслівым збегу акалічнасцяў, у ходзе мы размовы з журналістам Еўрарадыё Анатолем Карпекам, апынулася, што ён акурат з другога канца ведаў фірму, якая танзанійская, якая там здабывае золото, Зім Голдфілдс, і шукаў яе ўласнікаў. Ну, карацей, нас звёў лёс, і такім чынам мы даведаліся. Значыць, по дакументах, якія у нас ёсць, і яны, як правіла, двухгадовай даўніны, гэта яшчэ быў перыяд геолагаразведкі. Таму там абароты былі канкрэтна по золаце на мільёны долараў. Ну, але гэта была геолагаразведка, і частку гэтага золата, што мы знаходзілі, яны, значыць, пакідалі, залічвалі на балансы фірмы, але гэта ўсё роўна была толькі разведка. Ось, таму рэальна, ну, можна ацаніць з выказвання Шэймана, калі ён дакладваў Лукашэнку, што ён кажа, тэхніка аплаціць золотам. Ну, значыць, тады дзясяткі мільёнаў долараў павінны быць, але Просто пакуль яшчэ і не было такіх новых дакументаў, каб ацаніць, колькі яны здабылі ў 2020 годзе і адпаведна ў 2021.
І як увогуле можна, скажам так, зрабіць выснову пра тое, наколькі гэта будзе, скажам, прыбытковы бізнес для іх? Не ведаю, вот ты ўзгадаў пра тое, што там геолагаразведка была, але гэта у выніку, беручы той тэрмін, які яны апрацоўвалі гэтае радовішчы, можна больш-менш прыблізна сказаць, што это магло быць, бо магчыма пасля гэтага нічога не адбылося?
Ну, тут цяжка сказаць. Зараз на гэты момент я не магу дакладна сказаць, але Шэйман у 2019 годзе казаў, што распрацоўка ідзе вельмі перспектыўна золата, і ну, выглядае так, што гэта ўсё бізнес у прагрэсе, і гэта не ёсць нейкая стратная рэч, але ну, дакументаў на гэта ў нас.
Я разумею, так што зімбабвійска боку таксама это немагчыма абсалютна высветліць, так?
Магчыма, часткова, вельмі складана. Мы там дзясятыя рукі сувязі шукалі в Афрыцы сувязі і ўдалося нам знайсці некалькі дакументаў. Частка дакументаў была ў Анатоля Карпекі з муніцыпалітэту, які пералічваў, колькі золата там знайшла якая фірма. То бок дакументы знайсці хутчэй за ўсё магчыма, мы спадзяемся, што мы знойдзем, і гэта будзе першая задача ў цыкле пра гэта, таму што так звычайна з расследаваннямі адбываецца, што калі ты заканчваеш працу над канцэптуальнай галоўнай часткай, то потым дэталі далей прыходзяць ужо. Далей адкрывацца ўсё шырэйшая і шырэйшая карціна. Вось. Але, значыць, ну, але афіцыйна, да, зімбабвійскі бок вельмі закрыты, надзвычай закрыты, нават больш закрыты, чым Беларусь. Таму гэтыя звесткі будзе здабыць цяжка, але я спадзяюся, што мы ўсё ж такі здолеем праліць у далейшым больш святло.
А ўвогуле тое, што вось сын Віктара Шэймана Сяргія датычна да гэтай гісторыі, яго імя дзесьці ўжо фігуравала, скажам, у падобных, скажам, якіх там ведаю, схемах або ўвогуле, ну, дзяржаўных нейкіх здзелках. Ён вядомы быў як нейкі там бізнесовец. Я прызнаюся, шчыра пра яго, ну, магчыма, і першы раз нават пачуў.
Сергей Шэйман, ён фігураваў у расследаванні Кацярыны Андрэевай, якая зараз знаходзіцца ў зняволенні, і мужа Ігара Ільяша пра пастаўкі на, значыць, расійскую вайсковую замову. То бок яны былі фірмы, якая належала Сергею Шэйману, была звязаная на расійскі вайсковы заказ. Можа ўзнікнуць падазрэнне, што тут таксама нейкім чынам была задзейнічана дзяржава, ўсё ж такі вельмі спецыфічны бізнес, яны там былі ў бізнесе з былым дзейным генералам ФСБ, зараз не ўспомню на скідку. Карцін фігураваў адзін раз у здзелцы, якая таксама узбуджала падазрэнне ў тым, што гэта прыватны адток з нейкай міждзяржаўнай здзелкі.
А вось фігура Александра Зінгмана, ну мы памятаем пра яго, здаецца, улетку было шмат вызвалялі, гаварылася, што там на фоне гандлю зброі быў. Ён, з таго, што я ведаю, яго прынамсі супрацоўнікі пракаментавалі гэта, ўсю гэтую гісторыю, скажам, з афшорамі, што гэта там была коротка, потым я так разумею, што здзелак не было, ці што, і што ўвогуле ён, так падаецца, мне прыгразіў судомам, так? Што бы ты робіш такую выснову за таго адказу ўвогуле? Ці яна сапраўды абвяргае, скажам, яго на ўдзел, ўсё гэтая гісторыя, бо прынамсі часткова ачышчае, скажам?
Мне вельмі як журналіста цешыць такія адказы, калі фігуранты проста наўпрост яўна хлусяць, спадзяючыся на тое, што ты нічога не ведаеш. Тут наўпрост твая хлусня. Ён кажа, ён ніколі не меў ніякіх дачыненняў з Сергеем Шэйманам. У нас ёсць дакументы, дзе яны падзельнікі 50 на 50 з Сергеем Шэйманам. Ён казаў таксама, што не меў там ніякіх дачыненняў да гэтых афшорак, ну, зноў жа, мы бачым, што гэта хлусня. А, дарэчы, Зінгман, ён увогуле любіць пагражаць судамі, да нас звярталіся з аднаго вялікага амерыканскага выдання журналісты, казалі, што яны яго згадалі в нейкім артыкуле пра Беларусь, і ён прыгразіў ім судом, і не гледзячы на тое, што мы кажам, што Почекається, потривається зараз у кастричнику. У нас вийде історія з усіми доказами. Їх редакція примусила їх прибрати частку про Зігмана, тому що він погрожав судом великому американському виданню. Гэта свідчить про те, що ми справді закранули істотні вельми інтереси гэтага бізнесоўца. Ну і те, що він хлусить на вопрос, означає, що те, що ми знайшли, це правда.
Ну, ось гэта гісторія з Зігманом Шейманом і золотом у Африці. Гэта, так розумію, один з епізодів гэтага досьє Пандори. Там, коли не помиляюся, там 180 громадян Білорусі, це некі, скажімо так, епізоди, знову ж, дотичних до Білорусі. Наскільки це, скажімо, серйозні епізоди, це ну, просто ніка дребяза, яку вже не варто займатися, це все ж таки ти і твоя команда будете цим ще займатися?
Там є ще один епізод, і це історія на підході, ну і по умовах секретності я не можу про це казати, але це буде абсолютно нова галіна у галіні регулювання хай-тек в білоруській. Ну і є шмат невідомих іменів, які це просто вельми велізна, кропотлива праця. Мені Олеся Ярошевича, ще у нас в нашій команді вельми крутий розслідник Ольга Ратмірова, Ксенія В'язниця, у нас четверо чоловік. І з допомогою фрілансерських ресерчерів, це просто кожне ім'я треба пробивати по сетках, по самих різних базах. Ну, це складаний процес, який більш складаний, ніж ті імена, що на поверхні, але ми будемо відомо, що над ними працювати. І я не виключаю, прогнозую, що тягом не вельми протяглої будучині ми знайдемо ще і нові сувязі на людей, які просто не настільки кидаються в очі, не настільки відомі, як на просто свояки вищейших родових особ, що, до речі, так само... недавно разважав Сергій Чалы на гэты конт, што пра што можа сведчыць тое, што перасталі найвышэйшыя ўрадоўцы давяраць бізнэсоўцам, кашалькам і ну, больш далёкім сваім партнёрам, таму што калі раней яны былі ўпэўнены, што ну, яны будуць заўсёды тут сядзець, усё кантраляваць, і калі той чалавек нейкіх падмане, то ў іх заўсёды будзе інструмент яго ўсё забраць ці яго знайсці, то што гэта можа сведчыць у тым ліку пра неўпэўненасць у доўгатэрміновасці іх цяперашніх пасадаў і адпаведна в неабходнасці рабіць гэтыя схемы больш надзейнымі для сябе, але адпаведна і больш уразлівымі для выкрыцця.
І ще апошнє питання дозволю. Увогуле, як на фоні інших, скажімо, ну, приблизно подобних країн, як Білорусі, виглядає ситуація, скажімо, білорусою і офшорами? Тому що, ну, це ж може бути ніяка суперпатологія, може бути норма, ніжей за норму. Як би ти сам це оцінив?
Ну, з того, що бачно, все ж таки білорусів менш. У Білорусі це офшоризація, скажімо так, менш розповсюдженая. При гэтым яна у параўнанні з памерамі эканомікі Беларусі, яна вельмі істотна канцэнтраваная, таму што, напрыклад, адзін з найбуйнейшых логістычных аператараў да недаўняга часу была такая кампанія «Газвенчер», чыя ўласнікі былі кіпрыёцкія фірмы, чиїм власником була сервісна компанія «Любен», яка обслуговувала особисто Олександра Зайцева і Алексея Алексіна. Ми відаємо, що частка цигаретного, що Алексін має монополію на гандаль цигаретами фабрики «Нёман», і частка цього цигаретного гандлю йде проз ягоною емірацьку офшорку. МТ-банк записаний так само на еміратську офшорку, яка знаходиться по тим же самим адресі, де й та еміратська офшорка, що займається гандлем цигарет. Тобто на самій справі ступінь офшоризації, вона безумовно значно більша, ніж та, яку уявляє більшиня людей, і навіть ми, розслідувальники, з кожним разом знаходимо, що ці масштаби все більше і більше. Тобто вони вельми істотні у межах білоруської економіки, але ну, є корумповані режими, де ця офшоризація більш поширена, у тим ліку, більш поширена, ніж в Білорусі, або принаймні про це становиться відомо більш, дякуючи більшій кількості конкуруючих кланів. Ну, Білорусь на этом фоні виглядає не чемпіоном по офшоризації, але доля все одно істотна.
Дякую, Ілля Кістась. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моїм гостем був керівник Білоруського розслідувацького бюро Стасі Івашкевич, а з ним утром я, Дмитро Гурнєвич. Ви глядали канал «Свобода преміум». Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте і залишайтеся за свободою.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.